У эфиры «Радио Свобода». У Менску 19 годин. Тут Алена Радкевич. Сегодня в программе. После 3 суток арышту вышел на волю гомельский координатор руху за свободу Владимир Кацора, осужденный за удел у ланцугу памяти Юрия Захаранки. На знак протесту супроть покарания удельников акции Кацора еще в зале суду обвестил сухую голодовку, якую мае намер протягивать и на воле. Накольки широко распаўсюджаная коррупция у сферы размеркавання земельных участков, про якую казал генпрокурор. В этой теме будет присвечена сегодняшняя передача «Праски акцент». Днями на пытание наведников веб-сайту «Свободы» отказал часовый поверенный США у Беларуси Джонатан Мур. Мы пропануем вашей увазе фрагменты онлайн-конференции. Вы почуете так само огляд звонков. Это после выпуску новинов.
Вы на хвалях «Радио Свободы» у Менску 19 годинов 1 хвилина у праской студии новинов Сергей Навумчик. Сегодня в свете. У Тегеране затриманные 8 громадянинов Ирану, супрацовников амбасады Великобритании. Их обвинувачуюць ва ўдзеле ў акцыях пратэсту, якія распачаліся пасля выбараў 12 чэрвеня. Іранскае інфармацыйнае агенцтва паведаміла, што ўсе васьмёра адыгрывалі актыўную ролю ў акцыях пратэсту. Адзін з кандыдатаў прэзідэнта Ірану Мехді Карубі запатрабаваў незалежнага расследавання парушэнняў падчас выбараў 12 чэрвеня. У лісце, накіраваным у вышэйшы орган Ірану, Раду вартавых, ён заявіў, што такая камісія павінна мець шырокія паўнамоцтвы. Іншы кандыдат Мір Хасейна Мусаві, які быў галоўным супернікам Ахмадзінеджада, адрынае ініцыятыву стварэння такой камісіі. Ён патрабуе ўвогуле скасавання вынікаў галасавання і правядзення новых выбараў. Перабраны на другі тэрмін прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад паўтарыў закід на адрас прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы ва ўмяшальніцтве ў выбарчы працэс у Іране. Гэтая заява з'яўляецца адказам на выступ Абамы ў пятніцу, у якім ён адрынуў абвінавачанне ва ўмяшальніцтве, але станоўча выказаўся пра апазіцыйнага кандыдата ў прэзідэнты Ірану Мір Хасейна Мусаві, дадаўшы, што той натхніў іранцаў, якія хочуць бачыць Іран адкрытай краінай. Пакістанскія ўлады прызначылі ўзнагароду памер 615 тысяч даляраў за інфармацыю, якая дапаможа ўзяць жывым альбо мёртвым вайсковага лідара талібаву Бейтулу Махсуда. Некалькі тыдняў урадавыя паветраныя сілы бамбуюць раён на паўночным захадзе Пакістану, дзе, магчыма, хаваецца Махсуд. Неўзабаве павінна пачацца наземная аперацыя. Злучаныя Штаты прызначылі ўзнагароду 5 мільёнаў даляраў за лідара талібаў. Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла даслала на імя генеральнага дырэктара шведскага радыа Маца Свегфорста ліст, у якім выказала ўдзячнасць за дапамогу ў мінулым у арганізацыі беларускай рэдакцыі шведскага радыё. Разам з тым Івонка Сурвіла выказала занепакоенасць прынятымі днямі рашэннямі аб скасаванні перадачаў на беларускай мове, якое беларусамі свету будзе ўспрынята, як яна піша, як падтрымка дыктатарскаму рэжыму Лукашэнкі і ягонай антыдэмакратычнай і антыбеларускай палітыцы ў Беларусі. Івонка Сурвіла зазначыла, што Беларусь патрабуе падтрымку Европы дзеля таго, каб дамагчыся дэмакратычных пераменаў. Старшыня Рады БНР папрасіла перагледзець рашэнне аб скасаванні беларускамоўнага вяшчання шведскага радыё. Колькасць дзяцей, загіблых на пажару ў дзіцячым садку ў мексіканскім горадзе Эрмасільо, дасягнула 48. Сёння ад раненняў падчас пажару памерла 3-гадовая дзяўчынка. Паводле следства, пажар быў выкліканы пашкоджаннем сістэмы кандыцыянераў на суседнім сховішчы. Федэральны апеляцыйны суд Аргентыны паўнаважыў пракуратуру прадавіць абвінавачанне ў здзеку над салдатамі 70 афіцэрам аргентынскага войска. Расследуюцца больш як 80 выпадкаў, у тым ліку давядзення да смерці і забойства. У Узгенскім раёне Кіргістану забітыя 3 баевікі, якія, як мяркуецца, былі звязаныя з ісламскім рухам Узбекістану, арганізацыя, якая каардынуе сваю дзейнасць з Аль-Каідай. На мінулым тыдні 5 баевікоў ісламскага руху Узбекістану былі забітыя ў раёне Джалал-Абаду. На просьбу сям'і памерлага поп-спевака Майкла Джэксана было зроблена паўторнае ўскрыццё ягонага цела прыватным патолага-анатамам. Па словах змагара за грамадзянскія правы Джэсі Джэксана, сям'я спевака хоча даведацца падрабязнасці апошніх хвілінаў жыцця Джэксана. Пакуль сям'я нічога не паведаміла пра месца і час пахавання Майкла Джэксана. Патолага-анатам, які праводзіў першае афіцыйнае ўскрыццё Майкла Джэксана, заявіў, што аналіз не дае прычынаў лічыць яго смерць вынікам забойства ці наогул злачынства. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны праз гадзіну.
Вы на хвалях Радио Свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. На працягу далейшай гадзіны эфіру вы пачуеце. Вядомыя людзі Беларусі чытаюць у эфіры Свабоды улюбёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Сёння урыўкі з твораў Быкава чытаюць Барыс Пятровіч, Станіслаў Шушкевіч, Зянон Пазняк і Міхась Тычына. Вольная студыя. Міхась Скобла сустрэўся з пісьменніцай Вольгай Іпатавай пасля ейнага вяртання з Канады на радзіму. І беларуская замежжа з удзелам паэта Славаміра Адамовіча і беларускіх палітуцікачоў, якія жывуць у краінах Еўразвязу. Чытаем Быкава. Год таму палітыкі і грамадскія дзеячы, пісьменнікі, мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры Свабоды улюбёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі, калі споўнілася 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава, мы паўтаралі архіўныя запісы. Сёння заключная частка перадачы. Пра Васіля Быкава гаворыць Станіслаў Шушкевіч.
Я выбраў сцюжу менавіта таму, што гэты твор растлумачыў мне, кім былі мае бацькі і чаму яны так паступалі, і чаму яны былі такімі прасавецкімі ў 30-е гады. Я некалі як прачытаў гэты твор, то цяпер я нават забыўся, дзе ён у мяне яго шукаў, каб сказаць вам некалькі словаў, таму што гэта тлумачэнне таго, што было ў Беларусі, калі яшчэ было ў ёй многа шчырых беларусаў. Василь Быков. Фрагменты з аповесці «Стюжа». Клопоту, куды побольшала, як на лесапільню для працоўнага перавыхавання прислали нацдэму дорожку. Гэты дорожка таксама жыў у мястэчку, настаўнічаў у школе і хоць быў куды старэйшы па гадах за Азевіча, але праяўляў дуже вялікую актыўнасць у грамадскім жыцці моладзі, асабліва ў нардоме, дзе ён усю зіму ставіў смешныя п'есы на беларускай мове. Напярэдадні Азевіча ўжо папярэдзілі ў райкоме, што прышлюць дарожку, і ён неўзабаве ўбачыў настаўніка, які ў лёгкім палітончыку і капелюшы стаяў на прахадной, пастукаючы абцасікамі наваксаваных шчыблетаў, быў ніштаваты марозік, рукі хаваў у кішэні і сподак, канешне ж, не меў. Што было з ім рабіць? Трэба было думаць, як перавыхаваць яго, бо, мабыць жа, адной працай тут не абыдзешся. Трэба было весці з ім нейкую палітработу, настаўляць на правільны шлях. Толькі як? Пасля працы ён падышоў да стомленага ўшчэнт нацдэма, які, седзячы на бервяне, хукаў на свае счырвянелыя пальцы, пацікавіўся, як работа. На дзіва той не стаў скардзіцца, скупа адказаў, а нішто, мабыць, не самая цяжкая. Яны пайшлі разам у мястэчка, ціха патупалі ў вечаровым сутонні, і Азевіч, нібы нават з вінаватасцю, загаварыў пра складанасці класавай барацьбы, у якой, вядома ж, не мінуць ахвяр. Дарожка маўчкі выслухаў яго і адказаў проста. «Ат, якая там барацьба? Проста дурнота наступае». «Якая дурнота?» – не зразумеў Азевіч. «Звычайная. Ад векавой нашай цемнаты». Азевіч трохі памарудзіў з адказам, думаючы, што цемната – это калі ў дачыненні да вёскі, да непісьменнасці, а тут жа райком, дзе сядзяць хіба непісьменныя людзі. Вунь таварыш сакратар Малацоў вучыўся ў інстытуце, Вайцяшонах скончыў політэхнікум, такія даклады шпарыць у нардоме, ні разу не споткнецца. Да ён сам таксама чамусьці навучыўся ў Мінску. Дарожка зноў выслухаў і разумна зазначыў, чым такая навука лепш абсалютнае нявуцтва. У цёмных людзей адсутнасць ведаў замяняецца здаровым сэнсам. Так яны ні да чога не дамовіліся ў той вечар. Дайшлі да завулка Лярова, дзе квартаваў дарожка, і раптам той прапанаваў зайсці ў хату, пагаварыць ды папіць гарбаткі. Тады і праўда Азевіч не толькі папіў гарбаты, але і неблага павячэраў ячнёвай кашай з салам. Жонка дарожкі скупа адказала на некалькі незначных пытанняў мужа. Сама ні пра што не пыталася. Неяк з непрыемнасці адзначыўшы тое, Азевіч спрабаваў жартам закрануць сённяшні працоўны дзень гаспадара на лесапільні. Успомніў, як той незграбна махаўся керай над бервяном. «Можа, як перавыхваем вашага?» – сказаў ён да гаспадыні, на што тая коротка буркнула. «Гарбатага і магіла не выправіць» – і змоўкла. Азевіч трохи подивився, тим більше, що Дорожка ніяк не одреагував на з'єдливу репліку жінки, хіба що ніжей схилив твар над глиняною міскою з кашею. Перевиховання його тим часом протягувалося. Праз тиждень былога нацдема поставили на погрузку-разгрузку драўлянай сыравіны і гатовай прадукцыі. І ён з брыгадаю 5 чалавек да вечара варочыў сырыя абмёрзлыя бярвёны, цягаў да ваганеткі, выгружаў дошкі і гарбылі з пілавачнага цэха. Тут яму далі брызентавыя рукавіцы, але болей нічога, і хутка яго лёгкі палітончык ператварыўся ў чорт ведае што, так сама, як яго вастраносыя шчэблеты. Правда, нацдем не скардзіўся, не наракаў нават, маўчаў. І засцярожана рабіў разам з усімі у меру сваіх, аднак, не надта багатых сіл. Спектакляў у ДСК ён уже не ставіў, іх уже не ставіў ніхто. Уся работа там абмежавалася антырэлігійнымі лекцыямі ды нячастымі дакладамі аб міжнародным становішчы. Пасля аднаго такого даклада, які па даручэнню райкома рабіў, дарэчы, Азевіч, Дарожка прычакаў яго на ганку і сказаў, што мае некалькі заўваг па сутнасці. Азевіч, якого ўжо прыпынялі чалавекі тры з падзякай за разумны даклад, ахвотна спыніўся, трохі заінтрыгаваны. І Дарожка сказаў, «Вы спрашчаеце праблему інтэрнацыянальнага». «Як гэта?» – не зразумеў Азевіч. «А так». Рабочы клас у Германіі цяпер зусім не той, што быў у час Веймарскай рэспублікі. Ну, гэта неправда, сказаў Азевіч, здзівіўшыся. У газеце напісана. І ў газеце неправільна напісана. Задача кожнага дакладчыка была ў тым, каб як мага дакладней трымацца тэксту газеты. І некаторыя за ўвесь даклад не адрывалі ад яе вачэй, каб не памыліцца, не сказаць, што не так, як там напісана. Здаецца, у той вечар Азевіч нідзе не дапусціў ніякай недакладнасці, шпарыў скрозь па газеце. А гэты, кажа, спрашчае праблему. Людзі з даклада ўжо разыходзіліся, а яны стаялі закурыўшы, і тады Дарожка кажа яшчэ, цытата пра рэлігію у вас таксама недакладная. У Маркса пра тое іначай напісана. Учуўшы тое, Азевіч здзівіўся яшчэ больш. Ужо тую антырэлігійную цытату ён чуў безліч разоў і ведаў яе на памяць. Вядома, ён не пагадзіўся з упартым нацдэмам. Тады той рашуча запрапанаваў. Давайце праверым у творах. Што ж, праверыць у творах Азевіч быў не супроць. Каб толькі ведаць, у якіх творах можна было тое праверыць. Дарожка ж, мабыць, ведаў. Яны зайшлі ў бібліятэку таго ж самага нардома. І там, на доўгой паліцы, нацдэм упэўнена выцяг адзін том Маркса. Пагартаў, затым узяў другі і, праўда, знайшоў тое, што ў ім было напісана. Во, глядзіце, што напісана. Напісана сапраўды было трохі інакш, чым цытаваў Азевіч. «Релігія – это вздох угнетённай твары, сердце бессердечнага міра, падобна таму, как она дух бездушных парядкаў. Релігія – есть опіум народа». Вось так, зазначыў Дарожка, а не для народа. Цытаты патрабуюць дакладнасці. Ну, мабыць, так, мовчкі падумаў Азевіч, мабыць, тут ён даў маху. Але тады, што ж атрымліваецца, хто ж каго перавыхоўвае, ён камсамольскі сакратар нацдэма, ці нацдэм яго?
Станіслаў Шушкевіч чытаў урывак з аповесці Васіля Быкава «Сцюжа». Вы на хвалях свабоды, у эфіры перадача «Чытаем Быкава». Пра Васіля Быкава гаворыць галоўны рэдактар часопісу «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч.
Адным з першых твораў Васіля Владзіміравіча, які я прачытаў яшчэ ў 70-х у дзяцінстве, была «Альпійская балада». З таго часу люблю гэты твор. Але для чытання на радыё выбраў іншае. Запісы розных гадоў, якія друкаваліся ў 8-м нумары «Дзеяслова» пад назовам «Парадоксы жыцця». Мне шкада, што прайшлі яны амаль незаўважанымі для большасці чытачоў, а для ўладаў гэтыя радкі сталі адной з прычынаў дзеля забароны продажу часопісу з 9 нумару ў кнігарнях. Тут што не запіс, то сюжэт, на пачатак будучага аповеду, прыпавесці, аповесці. Вядома, можна было выбраць нешта з афганца, ці з бліндажа, ці з прыпавесцяў. Там шмат цікавых старонак, важных думак, актуальнасць якіх з гадамі не змяншаецца. Але мне хацелася тое, дзе Васіль Уладзіміравіч гаворыць ад свайго імя і пра сябе. А ён так рэдка гэта рабіў. Каб яшчэ раз прыгадаць яго такім, якім памятаю, гранічна шчырым і безмежна сціплым. Василь Быков. Парадоксы життя. Записи розних годов. Як і в день перемоги перед велізною шматтисячною колоною БНФ, яка йшла вкладати квітки до обеліску перемоги, повстала стіна міліціянтів. Ту стіну колона прорвала, амаль не спиняючися. Тоді виросла шеренга АМАПу, і тую ми прорвали. Спинилися тільки перед узмоцненою шматрадною шеренгою АМАПу ля самої площі. Стояли довго, гарячиня, тісновато, надо мною, каб застерегти від сонця, весь час хлопці тримали біл-червоно-білий стяг. І в тим не убачився велізний боський символ. З таким символом, дай Бог, і загинуть. І з такими людьми побач. Уключив телевізор. Нікая генеральська нарада. Шерех генерал-полковників за столом. Іще не старые, хоч і ловатые, з косим пробором у волосах, грузные, з толстими карками, широчезними плечима і такими ж грудями. І у кожного строкатая левая половина от планок узнагородов. Цікаво, за що? Народилися всі після війни. Войны не бачили. За что столько узнагородов, як у Жукова? За кожную нараду по узнагороде, те что дают гэтым паперовым полководцам? Лифт пэцкали штодзень, систематично, и все ведали, что гэта робить подлеток Вова, сын партийного сакратара 6-го поверху. Але вось Вова адвучился, пошел у войска, лифт кольки годов был чистый. Дызно почали его паскудить. Оказалось, то и Вова ожанился, народил двойнятов, яны подросли, и все почалося спочатку. Які батька, такі і сини. У 1930-40-х годах, після так званого визволення Західній Білорусі, НКВД навербувало її немало сексотів, картотека на яких ховалася у обласних центрах і відома у Москві. У 1941-м, з початком війни, чекісти так рванули з Гродна, що покинули тую картотеку німцям. Німці розібрали її і перевербували сексотів, каб не тратити час на вербовку інших. Одного відома не було. Тія добра працавалі весь час акупацыі, але ў 44-м годзе прыйшла чырвоная армія. Сваю картатэку чэкісты не знайшлі, прывезлі з Москвы копіі ранейшай. Тія самыя сексоты пачалі рабіць на сваіх першых гаспадароў. Во універсальнасць сістэмы. У маёй вёсцы, яшчэ памятаю да вайны, Ка кепска жыла са сваім мужыком. Як прыйшлі немцы, пасля чарговай сваркі яна хадзіла ў кублічы да немца каменданта і паскардзілася на мужа. Сказала, нібито ён зв'язаны з партызанамі. Назаўтра ў вёску прыехаў камендант з групай паліцаяў, загадаў сабраць народ. Калі ўсе папрыходзілі, аб'явіў свой прысуд. Ка за паклёп на мужа 15 шампалоў, а мужу 10 за тое, што кепска выхоўвае жонку. Партызанаў тады яшчэ не было. Кацюшы, кацюшы! Колькі пра іх складзена міфаў, колькі прысвечана ім паэтычных радкоў, а на справе ўсё тое блеф, створаны, як і ўсе камуністычнай прапагандай. Катюшы гэтыя болей прадукт камуністычнага ўздзеяння на псіхалогію. На фронте іх не любілі, пехацінцы іх праклиналі, і надавалі адзін-два залпы, невядома куды, падымалі хмару пылу і дыму і хутенька зматваліся. Праз 5 хвілінаў па тым месцы пачынала малаціць нямецкая артылерыя і дужа даставалася тым, хто не мог змыцца. Пехота не могла, и она и платила за гэтые залпы. Эффективность их была мизерная, бо били яны по площади, без пристрелки, и робили куда более верхалу, чем корысти. После вызволения Беларуси, неде в осень 44-го года, сестра Валя, якой тады было 18 годов, погодилась исти во Всходнюю Пруссию, каб пригнать оттуль у район коровы. Сказали, як пригонить, усім пригонщикам дадуть по корове. Сестра обрадовалась, а своей коровы уже не было. Гнали той статак долго, треба было доить и пасвить, и самим кормиться. Напокутывалося страшенно, а як пригнали, корову сих размерковали по колгасах, а пригонщикам дулю, у который раз ошукало начальство. После такого шуканства было безлич. У 1939 годе отбылося уз'яднання, долучення, вызваленне, ці як там Заходняя Беларусь. От моей вёски до былой польской межи было яких 2 километры. По той бок засталася маміна радзіма, вёска завулак, яе брат і іншая радня. Усе гады аж да 39-го я чуў яе расповеды пра завулак, іхняе бліжняе мястэчка пра зарокі, азёры, мясціны, але не бачыў нічога. 20 гадоў ніякой сувязі. Восень 39-го мяжа перасунулася аж за Беласток, але старую не знялі. Пагранічнікі вартавалі як і раней. А ў нас, як і ўсе калгасныя гады, галаднавата, паснавата, і маці надумала. Неяк цёмнай восеньскай ноччу пайшла ў каравайнскі бор парушаць граніцу. Колькі натрывалася страху, але прайшла туды і назад і прынесла на плячах торбачку мукі і барановую лапатку, гасцінцы ад брата, заходняга селяніна, які гібеў ад белапольскай акупацыі. А мы раскошовали под родной советской владой и годами сидели без хлеба. Наплакалася мама, да и батька, а мы радовались, заимели махчимость добро поесть. Недзе в 60-е годы меня покликали в военкомат и дали анкету. На что не сказали, але неўзабаве стало вядома. Зноў хочуць забрать у войска, на гэты раз у ракетчыкі. По нейких показчиках я подыходзіў. Пра знаёмага военкаматчыка я запрасіў полковника Фелькова у ресторан. Добра там выпілі, і ён мне параіў напісаць у анкеце нешта такое, каб не ўзялі. Тады я рашыў напісаць, што на захадзе ў эміграцыі жыве мой стрыечны брат Мікола, які прапаў у вайну. Быццам мне вядома, што ён жыве ў ФРГ. І праўда, памагло. Мяне не ўзялі. Вось як дапамог мой няшчасны Мікола. Даруй мне, браток.
Галоўны рэдактар часопісу «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч чытаў фрагменты аўтабіяграфічных запісаў Васіля Быкава «Парадоксы жыцця». Вы на хвалях «Радыё Свабода». У эфіры перадача «Чытаем Быкава». Пра Васіля Быкава гаворыць Зянон Пазняк.
Я хотел бы почитать не мастацкий твор, я хотел бы почитать урывок из его книжки «Долгая дорога до дому», из аутобиографичной книжки. Это урывок про коллективизацию, якая была в 30-х годах и якую Быков бачил на свои очи. Я так само бачил коллективизацию на свои очи и ведаю, что это такое. Только розница в бачанні 20 годов. У Заходней Беларуси коллективизация отбывалась в 49-50-х годах. И я памятаю, как это было. Это была наивеликшая трагедия наших селянов, вогуля всей белорусской нации. Василь Быков, урывки с долгой дороги до дому. Памятаю, ці не ў 32-м годзе тое было вясной. Па краіне ішла калектывізацыя. Па сутнасці, гвалтоўная ліквідацыя сялянства як клясы. У спрэс-сялянскай краіне ліквідавалася сялянская кляса, што ёсць класычны генацыд. Хіба што паводле клясавай прыналежнасці. Сяляна агітавалі, што ў калгасе будзе лепш, а яны дурні не верылі і тым стваралі канфлікт з дзяржавай. Але тое ў сферы палітыкі. А як было ў жыцці? Быў малы, але ж памятаю, як у вёсцы ішоў сход. Некалькі дзён запар. Сяляна ўсё ўламывалі ўступіць у калгас. Тыя ўпіраліся, думалі, нешта залежыць ад іхняе згоды. Ды марна. Неяк прачынаюся дужа рана, устрывожаны тым, што плача маці. У дзяцінстве я дужа адчуваў мамін настрой і звычайна адпаведна рэагаваў на яго. Я ніколі не бачыў, каб мама плакала, а тут проста галосіць, бо па нябожчыку. Побач у куце ўнурыўся, сядзіць бацька. Я падскочу да маці і пытаюся, чаго ты? А бацька кажа, не чапай яе, арганізаваўся калгас. Ну хай бы арганізаваўся, але чаму плача маці? Аказваецца, таму што на золаку прыехала брыгада і выграбала ўсё з кублаў, з мяхоў і засекаў. Во, і кармі дзяцей. Дык і маці плача. Бацька маўчыць, што ён можа сказаць. Вось тая пары і пачалося. Вядома ж, як у калгасах было, голад, прыгонная праца, рэпрэсіі. Жалезнай хадой ішло раскулачванне. Раскулачвалі селяніна, у якого была карова з цявушкай. Ва ўсіх па адной карове, а ў гэтага з цявушкай. Другога раскулачылі за тое, што ўлетку пляменніца памагала жаць жыта, значыць, наёмная сіла. І трэцяга, як сабатажніка, не хацеў уступаць у калгас, упіраўся. Вывозілі сем'ямі. Памятаю хлопца, з якім вучыўся. Раскулачыванне было ў восень, хаця не памятаю ці да арганізацыі калгаса, ці пасля. І вось ён не пайшоў у школу, а я пабег яго праведаць. Гляджу, там ужо грузяць майно на фурманкі, а мой сябра хваліцца. Мы цягніком паедзем, ага? І мне стала зайздросна, чаму майго бацьку не раскулачылі, і я б таксама цягніком паехаў. А так і цягніка не бачыў. Арганізавалі калгас, прыйшла вясна, даелі бульбачку, што засталася да багульнення. Есці няма чаго. Елі мякіну з травой, крапіву, і так доўжылася шмат гадоў, бо з калгасаў нічога не давалі. Ураджаі кожны год дрэнныя, Все, що вирісте, йшло на держхліб здачу, де на насіння. Пам'ятаю такі моменти. Батька пойде у осінь на кінчаткове розміркування і принесе годовий заробок полторби жита. Ось і все, що ми заробили за год. Все із сім'єю, працюючи в колгасі. Такий заробок. Але ж ще з нас і поставки. М'ясо, вовну, яйки, молоко, масло, грошовий податок, страховка, ще позика і різне інше. Не перелічить. Де взять гроші? Що продать, каб сплатить? Не каже ушчи, уже каб нешта купить. Треба ж було ще здати збожжа. Каб збожжа не змололи на муку, а везли на млин, де його могли споловинить, зреквізовать, а то й просто обрабовать. Аль ж у селян були своє млини, жорни. Амаль у кожного стояли у сенцах ці у варивні і стопці гетія несамовіті прилади з двох плоских камянів. Де і що там було куди везти, яких пару мешков жита? Батька малов сам. Так ось однойчі прийшли гетія камбедовці, сельсовєтські активісти, і зняли верхній камінь. На рогу з подмурку витуркався великий камінь, дек яни гети кокнули об той і розбили на три ковал. Ну, ось і живем со збожжем, але без хлеба. А гети ходять регулярно, провіраюць, ці ляжаць у крапіве аскялёпкі. Тады батька неяк уначы взяв їх і змацаваў у одно драўляным обручом. Набіў, падраўняў і неяк потиху малоў. Ноч узмеля, а потым абруч зніме. І знову гэтыя камяні ў крапіву, бы і не чапаў. А пасля ўжо за калгасам ніякага збожжа не было. Не сталі патрэбныя і жорны. Настала поўная галеча.
Зянон Пазняк чытаў фрагменты кнігі ўспамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому». На хвалях Радыё Свабода перадача «Чытаем Быкава». Пра Васіля Быкава гаворыць літаратурны крытык Міхась Тычына.
Быкаў умее заваражыць словам, і гэта мусіць першае, што выклікае да Васіля Быкава, да ўсяго, што ён пісаў, давер асаблівы. Але ёсць яшчэ і іншае, гэта план выражэння сваіх думак, сваіх уяўленняў пра ранейшую і сённяшнюю Беларусь. Мусіць, гэта задача ўжо куды цяжэйшая, і мяне яна сёння асабліва прываблівая. Таямніца быкаўскага слова. Як же так атрымлівацца, што у маленькім урыўку і ў тым, які я паспрабую прачытаць, адчуванне чагосьці больша, як бы хвалі перахлёстваюць праз край.
Васіль Быкаў. Фрагмент з аповесці «Сотнікаў». Ішлі апошнія секунды жыцця, і Сотнікаў, прыткнуўшыся на цурбане, прагным апошнім позіркам міжвольна ўбіраў у сябе несамавітую аздобу звыклай з дзяцінства местачковай вуліцы з гаротнымі постацямі людзей, хілымі дрэўцамі, паламаным штыкетнікам, гарбячыкам намёрзлага лёду пад жалезнай калонкай. Праз настылае голле сквера праглядвалі аблупленыя сцены недалёкай цэркаўкі з абадраным счарнелым дахам, без крыжоў на двух аблезлых зеленаватых купалах. Некалькі яе вузкіх акенцаў былі нядбайна забіты неакоранымі аполкамі. Але вось побач затупаў хтосьці з паліцаяў, пацягнуўся ў гору да яго вяроўкі. Бесцырымонныя рукі ў шызых абшлагах злавілі яе над ім і, абдзіраючы яго балючыя памарожаныя вушы, насунулі на галаву пад падбародак. Ну вось і ўсё, міжвольна адзначыў Сотнікаў і апусціў позірк уніз на людзей. Прырода сама па сабе, яна заўжды без натугі, добром і мірам клалася яму на душу. Але цяпер сталі патрэбныя людзі, іхнія абліччы, позіркі, іх згодная еднасць, ці хоць бы абыякавасць. Усё роўна, хацелася бачыць людзей, і ён ціхенька павёў развітальным позіркам па іх іх шчыльным насцярожаным радзе, у якім болей было жанчын, і толькі зрэдку трапляліся немаладыя мужчыны, падлеткі, дзяўчаты, звычайны тутэйшы люд у кажушках, ватоўках, вайсковых абносках, самаробных світках. Сярод іх безлікае мноства, ягоная ўвага чамусь вылучыла цесненька загорнутую ў чужую без гузікаў адзежыну танклявую постаць хлопчыка гадоў 12 з насунутай на галаву старой армейскай будзёнаўкай. Хлопчык азябла ўбіраў шчырванелыя рукі ў рукавы, адсюль было бачна, дрыжаў ад сцюжы ці можа ад страху і з баязлівай дзіцячай цікаўнасцю узіраўся ў жывых яшчэ вісельнікаў. Сустрэўшы ягоны позірк, хлопчык скрывіў у балючай грымасе свой хваравіта-белы тварык, на якім раптам адбілася столькі спачувальная жаласці, што сотнікаў не ўтрымаўся і ціха аднымі вачамі усміхнуўся малому. «Нічога, браток». Болей ўжо ён не стаў разглядваць нічога і апусціў позірк, каб лішне не бачыць збоку ад сябе начальства, немцаў, следчага партнова, Стася, Будзілу. Іх драпежніцкую прысутнасць ён адчуваў і так. Абвяшчэнне прыгавору, здаецца, ўжо скончылася. Пачулася каманда па-нямецку, потым па-руску, і ён неўзабаве адчуў, як пагрозліва напружана варухнулася на шыі вяроўка. Нешта ў тым канцы шыбеніцы тузанулася раз і другі, і адразу ж зусім ужо жахліва закрычала дзёмчыха. «Ай, не хачу, не хачу!» Яе крык неяк ураз абарваўся, коратка трэснула ўгары намёрзлая папярочына, здушана загаласіла жанчына ў натоўпе, стала нястерпна самотна на душы. Нейкая невыдаткаваная яшчэ ўнутраная сіла падмывала рвануцца, закрычаць, як гэтая дзёмчыха, дзіка і страшна. Але ён стрымаў сябе, толькі сэрца яго да болю сцялася ад смяротнай роспачы. Як найбольшай палёгкі перад канцом, захацелася заплакаць. Замест таго ён раптам усміхнуўся напаследак сваёй, мабыць, жаласнай, вымучанай усмешкай. Збоку ад начальства крыкнулі, відаць, гэта цяпер датычыла яго. Цурбан пад нагамі на момант аслаб, нават хіснуўся. Каб не зваліцца, сотнікаў зірнуў уніз. На яго, са скрыўленага, зарослага шчацінням твару, глядзелі разгубленыя вочы яго нядаўняга сябра. Яны не то ўпрошвалі аб чымсь, ці то проста ён не мог саўладаць са сваім страхам, і сотнікаў ледзь пачуў: «Даруй, брат, пайшоў к д'яблу». Трэба было канчаць. Напаследак ён адшукаў позіркам ніцую сцяблінку хлопчыка ў будзёнаўцы. Той стаяў, як і раней, трошкі выпнуўшыся наперад шэрагу, з шырока расплюшчанымі вачамі. Поўны болю і страху ягоны позірк сунуўся за некім пад вісельняй і вёў так усё бліжэй і бліжэй да яго. Сотнікаў не ведаў, хто там ішоў, але па твары хлапчука зразумеў усё. Падстаўка яго кіўнулася ў раптам аслабелых руках рыбака, які нязграбна курчыўся ўнізе, баючыся і, мабыць, не могучы наважыцца на апошнюю і самую страшную цяпер справу. Недзе ззаду мацюкнуўся Будзіла, і сотнікаў, каб апярэдзіць непазбежнае, здаровай нагой штурхнуў ад сябе цурбан.
Міхась Тычына чытаў урывак з аповесці Васіля Быкава «Сотнікаў». Выслухалі заключную частку перадачы «Чытаем Быкава». Вы на хвалях Радыё Свабода. На працягу гэтай гадзіннай часткі праграмы мы прапануем яшчэ вашай увазе перадачы «Вольная студыя» і «Беларуская замежжа».
Вяртанне на радзіму – гэта справа асабістая, але і падзея грамадскай значнасці, калі вяртаецца палітуцякач. На заходзе ў міграцыйных службах працягваецца разгляд заяваў беларусаў, якія просяць палітпрытулку. Іншыя ўжо жывуць 10 і болей гадоў з такім статусам. Калі можна вярнуцца аднаму, чаму нельга ўсім? Паэт Славаміра Дамовіч. Палітычны ўцякач пражыў у Нарвегіі 7 гадоў і цяпер можа падаць заяву на нарвежскае грамадзянства. Ён даслаў заяву ў амбасаду Беларусі, каб вярнуцца. Вяртанне палітуцякачоў у новай перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам Славаміра Дамовіча і беларуса ўкраіну Еўразвязу.
Гэтую перадачу вы пачуеце хвілінаў праз 12. А зараз гутарка яшчэ з адной пісьменніцай, якая вярнулася на радзіму. Першым лаўрэатам літаратурнай прэміі імя Міколы Ганька, колішняга старшыні аб'яднання беларусаў Канады, стала пісьменніца і грамадская дзяячка Вольга Іпатава. Цягам апошняга году яна жыла ў Канадзе, падрыхтавала да друку некалькі кніг пра беларускую эміграцыю ў гэтай краіне. З Вольгай Іпатавай пасля ейнага вяртання на радзіму сустрэўся Міхась Скобла.
Спадарыня Вольга, прымеце віншаванні з нагоды атрымання прэміі. На жаль, імя Міколы Ганька не такое шырока вядомае ў Беларусі. Таму скажыце колькі словаў пра чалавека, імя якога носіць заснаваная ў Канадзе літаратурная прэмія.
Калі ён памёр 16 траўня газета «Беларус» 1999 году абазначыла, што памёр выдатны беларус. А слова «выдатны» – гэта не перабольшванне, гэта не даніна, якую як бы аддаюць там нехаця пасля смерці. Гэта сапраўдная ацэнка ягонай працы. Хаця быў ён і працаваў у Канадзе сціплым майстрам па будаўнічых працах, будове дарог, і многія дарогі ў Канадзе вось пабудаваныя пры ягоным удзеле, ягонай працы, ягоным потам, але сапраўднае яго жыццё было вось у беларускай справе. Ён нарадзіўся на хутары Калядзіна пад Маладэчна, цяпер гэта ўжо Маладэчна. Вось яго брат быў Міхась Ганько, які адчольваў у час вайны Саюз беларускай моладзі. Ён эміграваў у Зальцбургу. Ён пачаў з таго, што прадоўжыў справу свайго брата. А Міхась Ганько быў паэтам, ён пісаў вершы, пісаў дзённікі. Мікола таксама пачаў свой дзённік там жа. Ён пачаў друкаваць беларускае выданне, старонкі з беларускага жыцця. Так пашчасціла яму, што ў Зальцбургу рабіў ён гэта разам з выдатнымі людзьмі, з выдатнымі беларусамі. Гэта перш за ўсё паэт Алесь Салавей, Уладзімір Дудзіцкі, пісьменнік беларускі. Гэта магістр Варшаўскага універсітэта, чалавек, які на Беласточчыне за час вайны адкрыў больш за 80 беларускіх школ Аляксей Грыцук. Пасля шмат гадоў ён быў старшынём згуртавання беларусаў Канады, ён быў старшынёй парафіі імя Кірылы Тураўскага, ён быў публіцыстам, выдаваў бюлетэнь, інфрабюлетэнь. Яшчэ я дадам толькі вось такі штрых, што ў 93-м годзе ён прыязджаў у Беларусь і прывёз на некалькі мільёнаў даляраў лекаў вось і медыцынскае абсталяванне для лячэння хворых чарнобыльскіх дзяцей. Гэта ўжо адно гэта заслугоўвае вялікай павагі, але ўсё яго жыццё гэта сапраўды служэнне Беларусі.
Пра саму прэмію патлумачце, хто за што і пры якіх умовах можа яе атрымаць? Скажам, ці павінен пісьменнік пісаць толькі па-беларуску, ці мова тут не мае значэння?
Вось якраз мова мае першаступеннае значэнне, толькі па-беларуску, а ўсё астатняе ўжо няма абмежаванняў. Грамадзянін якой краіны, які ўзрост, ці ён прафесіянал, ці ён пачатковец, гэта не мае значэння. Літаратурная гэтая прэмія будзе прысуджацца раз у год. У траўні, бо так сталася, што ў траўні Мікола Ганько і нарадзіўся і памёр. Вось і сёлета якраз адзначалі 85-годдзе з дня яго нараджэння, народзінаў і 10-годдзе з дня яго смерці. Яны прыпалі якраз вось на травень гэтага году. І створана камісія, зроблены устаў, статут гэтай атрымання гэтай прэміі. Для тых, хто будзе вось гэты год магчыма працаваць з такой надзеяй атрымаць прэмію, магу сказаць, што на маю думку, перавага будзе аддавацца найперш публіцыстычным артыкулам, эсэ, таму што пра канадыйскую міграцыю напісана вельмі мала. Але, канешне, калі будуць вершы, калі будуць раманы, і гэта прэмія мае на мэце стымуляваць даследчыцкія працы.
Які канкрэтна з вашых твораў быў адзначаны прэміяй і ці адыграла тут пэўную ролю ваша актыўная грамадская дзейнасць?
Ну, безумоўна, я думаю, што актыўная грамадская дзейнасць таксама адыграла сваю ролю, але, мабыць, яшчэ і тое, што я была складальніцай кнігі Марыі Ганько, каб сведчылі пра Беларусь. гэтая кніга, на мой погляд, атрымалася. Самае важнае ў ёй гэта і, канешне, біяграфія і аповед пра беларускую міграцыю, як яна сапраўды сведчыла там у далёкай краіне пра Беларусь, але вельмі важна, што тут ёсць кола людзей, якія складалі гэтую самую міграцыю. Ведаеце, вось у апошнім нумары Дзеяслова, ва ўспамінах Дубянецкага ёсць такі момант. Яны сустракаюцца з Іванам Шамякіным, які ў той час узначальваў беларускую энцыклапедыю савецкую, і той кажа, што артыкл пра тутэйшы я ўсё-ткі прапусціў, хаця і з негатыўным сэнсам, а іначай паддыме буру беларуская міграцыя. І вось, разумееце, з беларускай міграцыі сапраўды тады лічыліся болей, чым цяпер, нашмат болей, разумееце? Тады такія рэчы, як тое, што Кастуся Кула на выставе «Экспо-67» міжнароднай, якая была ў Монтрэалі, ён кінуў жмут лістовак, калі выйшаў на сцэну Грамыка і стаў гаварыць пра дасягненні, значыць, савецкай Беларусі, у тым ліку. Ён кінуў жмут лістовак, у якім гаварылася, што ўсё гэта няправда, ідзе русіфікацыя страшэнная. Яны мелі такі вялікі розгалас. Савецкая ўлада баялася такіх рэчаў. Ну, цяпер, на мой погляд, уж не баяцца нікога і нічога. Але тады гэта было вельмі важна.
Спадарыня Вольга, вось я, напрыклад, у суседняй Расіі сёння існуе каля 200 самых розных прэміяў. У тым ліку ажно 6 прэмій носяць імя Шолахава, па 2, умоўна кажучы, маюць Талстой, Дастаеўскі і Бунін. У Беларусі сітуацыя з прэміямі ў галіне літаратуры куды больш сціплая. Скажыце, а наколькі важна для творцы, у дадзеным выпадку для вас, атрыманне ці не атрыманне той ці іншай прэміі?
Ну, ведаеце, усё тое, што даецца за нейкую працу тваю, усё заахвочвае, уздымае твой, ну, не самаацэнку, не самаадзнаку, але прынамсі твой настрой, што гэта некаму патрэбна, што ты запатрабаваны, твая праца запатрабаваная. У дадзеным выпадку для мяне гэта была такая праца даследчыка, гэта было даволі цяжка, але мне хацелася даведацца пра эміграцыю болей, таму што мы пра яе ведалі вельмі мала, хаця я чытала з юнацтва многія творы, якія Алексей Карпюк нястомны пастаўляў, прычым гэта давалася там на 2 ночы, каб нікому нідзе не паказвала, я чытала гэта.
У якія гады Карпюк быў распаўсюднікам нелегальнай літаратуры?
Ну, прынамсі, 60-е гады, вось якраз, калі ў Гродні я працавала на тэлебачанні, то гэта было сапраўды вельмі небяспечна. Карпюк заўсёды папярэджваў, што калі ласка, каб толькі ніхто не ўбачыў. Ну, я, канешна, давала тым людзям таксама пачытаць і паглядзець, і прасіла заўсёды там на 2-3 ночы, кажу, ну, 2 ночы гэта мала, бо я ведала, што я буду чытаць адну ноч, а нехта яшчэ паспее прачытаць за другую, трэцюю ноч яшчэ. Але тым не менш, усё-ткі пра эміграцыю ведалі вельмі мала. І ведаюць усё яшчэ мала. Яе роля, на мой погляд, недаацэнена. Ганько ўжо смяротна хворы, ён яшчэ пісаў міністру замежных спраў, вось пра тое, тады якраз пачаўся наступ на нашу Ніву, і ён пісаў ім пра тое, што гэты правапіс, вось савецкі правапіс, гэта спроба знішчыць беларускую культуру і беларускую этнічнасць, незалежнасць.
Вольная студия. Гостья Михася Скоблы, письменница Вольга Ипатова.
Мне вось пра што падумалася спадарэння Вольга. А ці не ёсць тая ці іншая прэмія, тая ці іншая ўзнагарода ў вачах самога пісьменніка своеасаблівай кампенсацыяй чытацкага прызнання, чытацкай увагі? Вось чытачоў у нас кожным годам меншыя наклады кніг падаюць, і ў многіх творцаў узнікае такое адчуванне сваёй непатрэбнасці. А тут знак увагі, прэмія. Ці я тут не маю рацыі?
Ну, безумоўна, я згодна з вамі, таму што мне, напрыклад, вельмі было важна таксама атрымаць прэмію часопіса Дзеяслову, лепшага часопіса літаратурнага. Аднак гэта сведчанне таго, што тое, што ты сёння робіш, яно таксама як бы запатрабавана. І я думаю, што ўсе тыя творы, якія сёння не адзначаны прэміямі, што яны ўсё-ткі не згінуць у гэтай віхуры дзён і дзесяцігоддзяў, і што ўсё-ткі ўсё гэта будзе выдадзена як кнігі і знойдзе свайго чытача ў суверэннай па-сапраўднаму Беларусі. Безумоўна, прэміі, дзяржаўныя прэміі, гэта акты палітычныя і акты ігнара літаратуры, як літаратуры ўвогуле беларускай. Тым, хто не ўваходзіць у праўладны саюз, не даводзіцца думаць пра прэмію. Усё-ткі ў савецкія часы пры ўсёй заангажаванасці прэмій там таксама ўлічваліся пэўныя палітычныя фактары, лаяльнасць, нелаяльнасць. Усё-ткі ўжо бяздарнаму якому-небудзь пісьменніку прэмію не маглі даць.
І дазвольце адно асабістае пытанне. Пасля вашага ад'езду ў Канаду летась па Менску хадзілі розныя чуткі, што вы ледзь не эмігравалі, Казани, продали свою квартиру в Менску, что вы попросили там политического притулку и так далее.
Ведаете, у нас это все еще советский подход, что когда письменник некуда съезжает, то, значит, обовязково это сопровождается там политической миграцией, те еще чем-нибудь. Часто бывает, я узгадаю славутый приклад Хемингуэя, который жил на Кубе, и ему там писалось добро. Ну, и белорусские письменники час от часу съезжают, годами живе Олесь Розанов за межой, Светлана Алексеевич неде мельганула, там 8 годов она была, Альгерт Бахаревич, коли не помыляюсь, так само у Немеччине. Але это не значит, что они эмигровали, те они покинули Беларусь. Насколько я ведаю, словами Радамович вертается, а уже он уже саправды уже эмигровал. Тому, коли письменник частково там отъезжая, не треба, я думаю, воспринимать это так, как у советский час. Мы все повинны поглядеть, коли есть такая махчимость, поглядеть свет, поглядеть другий свет, как переконаться, что Беларусь это лепшая для нас. Коли будет махчимость поехать и пожить неде и писать при этом, так чему ж не, чему не выкорстать такую махчимость. Але для меня, опроч Беларуси, нема иншей краины.
Калисти славутый немецкий письменник Гайнрих Бёль выказался в том сенсе, что рабочий стол письменника повинен стоять, як мага далее от родимы. Чи писалася вам у Канаде?
Видите, как раз вот в Канаде мне не писалася, але обдумывалася. Оттуль бачишь наши проблемы больше, может быть, объемно. И той роман, який я хотела написать, с часов, вот я протягиваю свои серии историчных романов, протягиваю эпоху Ягайлы, и признаюсь, что мне хотелось написать про Софью Гальшанскую, нечто как бы вот заминало, разумеете, вот обставины. И я передумала, может быть, этот роман не повинен заявиться в таким выгляде, как я его задумала на початку, а повинно быть нечто иншее. Вот не складывается у меня Софья Гальшанская с таким, я бы сказала, патриотичным накерунком белорусской истории. Чомусь не складывается. И я лечу, что коли есть такие внешние перешкоды, то это знак, как бы, творцу, что ты нечто повинен изменить, и не треба ломаться у двери, не треба, значит, этого писать.
После долгой отсутности звыклая ситуация бачится трошки по-иншему. Якая з'ява, ну, найперш культурно-мастацкая, уразила вас наибольше по вертанні до дому?
Мне уразило много с того, что было надруковано. Показало, что белорусская литература живе, что она развивается. Але эмоционально меня уразило наибольше тое, что на пахаванне Ніны Матяш, якое я пережила як особистую страту, пришло так шмат народу. Сьогоднішняя, по-моему, політичная наша еліта, яна недооцінює ролю письменництва у житті Білорусі. А я от хотіла б усе-таки процитувати Ганька, що його вело по житті. Коли приходила хандра, я, звичайно, брав твори Купала або Симона Музику Колоса і читав. Гэта була моя моральна опора, з якої я брав силу до далейшого життя. Уся філозофія білоруської справи написана у творах білоруських письменників і поетів. Ён з собою, от цей хлопець, який у Зальцбург поехал по дорогах Польши, Немеччины, Австрии, после Канады, и он у своим этом чемоданчику он тримал книгу «Симон Музыка», и она и сегодня заховывается у хати Ганькова, как семейная реликвия. Белорусская литература не повинна, я бы сказать, опускать крылы. И письменника, хай не охопливая хандра, хотя ему навод сдается, что его никто сегодня не, как бы не читает. Будут читать, коли не сегодня, то у будущем. Але и сегодня читают, на счастье.
Вольная студия. Гостья Михася Скоблы, письменница Ольга Ипатова.
Увага! Идеальный прием. Радио «Свобода» можно слушать про систему с подорожниковой телевизией с личповым примачом. Наши программы передаются про подорожник «Hotbird» 13 градусов на восход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволов за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настройванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіне спадорожнікової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому.
А зараз звярну вашу увагу на тое, што каб слухаць праграмы Радыё Свабода праз спадарожнік Hotbird, трэба пераналадзіць ваш спадарожнікавы прыймач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку – Symbol Rate. Замест старой 27500 мегасымбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія настройкі застаюцца тыя самыя. А зараз на хвалях свабоды перадача «Беларуская замежжа». Тема сённяшняга выпуску – вяртанне палітуцікачоў. У перадачы ўдзельнічаюць паэт Славамір Адамовіч і беларускія палітуцікачы, якія жывуць у краінах Еўразвязу. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Славамір Адамовіч, які ад 2002 году жыве ў Нарвегіі, распачаў афіцыйныя захады для вяртання ў Беларусь. У сваім жывым журнале ў сеціве паэт патлумачыў: 7 гадоў – больш чым дастатковы тэрмін, каб зразумець на практыцы сілу крыві і сілу ідэі, граніцы цярпення і цану самога сябе. Целам я яшчэ тут, але думкамі даўно там, дома ў Беларусі. Гэта тлумачэнне паэтычнае, а калі прозай, зусім прозай, тэлефаную Славаміру Адамовічу ў Нарвегію і прашу распавесці, чаму.
Рэч у тым, што, вот, зноў жа, паэтычныя, скажам, такія, вобразна кажучы, моманты. 7 гадоў гэта тэрмін, які абазначаны ў законах Нарвегіі, каралёўства нарвежскага, пражыўшы якія ў краіне можна пісаць заяву на атрыманне грамадзянства. Так што вот з гэтага боку можна паглядзець. Я пражыўшы 7 гадоў і пара рабіць нейкія вырашальныя крокі альбо далей заставацца, або вяртацца. Можна вось так растлумачыць. Можна тут сотні тлумачэнняў. Як больш сур'ёзна, нешта сабрана, нейкія грошы. Гэта таксама тлумачэнне. Потым 7 гадоў дастаткова пажыць у чужым альбо ў іншым грамадстве, ў іншым соцыуме, каб пабачыць, разабрацца ва ўсіх плюсах і мінусах і зразумець нарэшце. Усё-ткі прыехаў ты сюды сапраўды на заробкі, ці гатовы застацца і жыць далей, карэнь не пускаць. Не, я не гатовы заставацца і пасля гэтага 7-гадовага вопыту рашэнне адно вяртанне.
Першы палітычны вязень рэжыму Лукашэнкі Славамір Адамовіч у 1996 быў асуджаны паводле трох артыкулаў крымінальнага кодэксу. За верш «Забі прэзідэнта» 10 месяцаў быў у турме. У 1997 на мітынгу абарону свабоды слова ў знак пратэсту супраць палітыкі ўладаў публічна зашыў сабе рот. У 2002 выехаў у Нарвегію, дзе звярнуўся па палітычны прытулак. Улады далі яму гуманітарны прытулак. Пытаюся ў Славаміра, як ён адчувае цяпер для яго бяспечна ехаць у Беларусь.
Не расказаць. Ну, але также не могуць быць упэўнены і астатнія нашы землякі, хто так ці інакш сябе актыўна праяўляе палітычна ці эканамічна, Аўтухович, напрыклад. Так што упэўненасці няма, і тым не менш я раблю крокі афіцыйным, так званым, вяртанню. І чакаю адказу з амбасады беларускай у Швецыі. Я ім званіў, дарэчы, ты за малады голас мужчынскі, што мы рыхтуем вам заяву. Чай за ўсё станоўчы, то есть яны выдадуць нейкі дакумент, з якім я маў вярнуцца перасячы мяжу.
Каб прынамсі вяртанне было бяспечным, паэт спрабуе ўсё рабіць афіцыйна праз беларускі МЗС і бліжэйшую амбасаду Беларусі ў Швецыі.
Я паставіў задачу менавіта, каб за маё вяртанне афіцыйна адказвалі бакі, як нарвежскі, так і беларускі. Ну, просто так я прыеду і пашанцую на мяжы там. Таму афіцыйны бок. Ну, а гэта звязана з бюракратычнымі цяганінай. І я там у блогу крышку даваў тлумачэнне.
Пра бюракратыю, афіцыйныя бакі справы вяртання можна прачытаць падрабязна ў жывым журнале «Славаміра». Яго чытаюць і каментуюць усё больш наведнікаў з усяго свету. Пытаюся ў паэта, ці ён раіўся з кім-небудзь перад тым, як канчаткова прыняць рашэнне аб вяртанні на радзіму.
Ну, Татьяна, як я не раіўся, выязджаючы асабліва, так я не раіўся і вяртацца. Кожны раз паўтараю, што я выехаў зарабіць нейкім чынам, каб не хадзіў па голай кішэні і з пустой дакладней, а ўсё-ткі меў нейкія сродкі да існавання. Ну, на жаль, вот мусіў выязджаць які тысячы нашых землякоў, вось так проста і трывіяльна, на заробкі.
Выязджаў часова, і цяперашняе рашэнне папросту пацвярджае гэта, кажа паэт. Натуральна, такія рашэнні аб выездзе або вяртанні справа найперш асабістая. Але ў дадзеным выпадку гэта і падзея, якая мае грамадскае значэнне, бо вяртаецца не проста паэт, але палітэмігрант, які раней пацярпеў ад пераследу беларускіх уладаў. Іншыя палітуцікачы ў краінах Еўропы ведаюць пра рашэнне Славаміра Адамовіча вяртацца. Маладафронтавец Кірыл Атаманчык, які недаўна атрымаў палітычны прытулак у Літве, дзе ён вучыцца ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце.
Кожнага ў жыцці свае прыярытэты. Спадар Славамір, наколькі я ведаю, у эміграцыі ўжо досыць вялікі адрэзак часу. Калі ён зрабіў такое рашэнне, значыцца, я яго прыняў, ён яго зрабіў. Калі ласка, мы ўсе прымаем яго выбар. Гэта выбар свабоднага і вольнага чалавека. Мы ўсе, я думаю, што і падтрымаем яго, а ну, прынамсі я выказаў жасць царогу ў гэтым рашэнні. Некалькі разоў, можа быць, больш падумаць трэба было.
На хвалях свабоды беларуская замежжа. Выпуск вядзе Таццяна Поклад.
Кіраўнік арганізацыі палітычных уцекачоў звязу беларусаў Нямеччыны Ген Мурашка бачыўся са Славаміром Адамовічам, калі паэт прыязджаў да яго ў часе сваёй вандроўкі па краінах Еўразвязу ў восені летась. Евген Мурашка мяркуе, што вяртанне паэта – гэта адзінкавы выпадак, але ўлады могуць скарыстаць яго.
Тут падводны камень, які не бачны. Скажа, рэжым зробіць выгляд той жа амністыі для палітыцікачоў, аб'явіць аб усім свету, і тады ці краіны, дзе мы сёння знаходзімся, прыслухаюцца і могуць нам сказаць, што выбачайце, он бачыце, Іванова вернуўся, Сідаров вернуўся, жывы, здаровы, і вы следам рухацесь. Поэтому вот это, если тэндэнцыя найдзе працяг, то это вельмі небяспечна для тых, хто тут за межы, працягвае сваю актыўную палітычную дзейнасць.
Евген Мурашка з сям'ёй жыве ў Нямеччыне ад 2000 году. Ён был і кіраўнік беларускага хельсінскага камітэту ў Гомельшчыне, адзін са стваральнікаў і актывістаў прафсаюза Канфедэрацыя працы Беларусі, у партыі БНФ ад 1995 году. У тым жа годзе ён быў звольнены з працы і цягам 5 гадоў яго кваліфікаванага рабочага з Гомсельмашу нідзе на працу не бралі. Затрыманне, прысуды, дзве крымінальныя справы пасля ўдзелу выбарчай кампаніі ў 1999 годзе. Евген Мурашка мяркуе, што цяпер, калі палітуцікачы будуць вяртацца, ім будзе вельмі складана знайсці сябе ў цяперашняй палітыцы ў Беларусі, а пераслед уладаў застанецца, толькі будзе перанесены ў эканамічную сферу.
Их примут, их не будут сажать. И я скажу открыто, что никто, коли бы стал пытанием вернуться моей семье, нас бы и не думаю, чтобы посадили. Просто бы нам не дали махчимости жить как людям, нас бы не брали на працу.
И с Евгеном Мурашком, и с іншими политутекачами краин Евразвязу Славомир Адамович сустракался в часе своих опошних вандровок. По их выниках плянуется видеофильм, а уражение поэта можно знайсти у его живым журнале. И полно будущей книзе, якая плянуется по вертанне на родиму. Паэт расказаў мне, што ўражанні таксама крышку дапамаглі яму вызначыцца ў сваім рашэнні вярнуцца.
Тут скажу мякчэй, я скажу так, што мой выпадак – гэта мой выпадак. Я вяртаюся не да рэжыму, тым больш не па запрашэнні рэжыму, а я вяртаюся ў краіну і да сваіх людзей. Я думаю, што палітычныя, эканамічныя гэтыя бакі, яны ж адзін з аднаго вынікаюць і пераплятаюцца і прарастаюць адзін аднаго. Таму тут не так проста расчляніць гэтыя пытанні. У кожным разе кожны, хто пакідае, хто хоча пакінуць краіну, проста быць самімі сабою, хаця б шчырымі, адкрытымі, ясна, вот так сабе бачыць, чаму, як і навошта, і галоўнае, ці збіраюся я потым вернуцца. Тады будзе прасцей. І ацэньваючы маю сітуацыю таксама, ацаніць будзе не так складана.
Хто чакае Славаміра Адамовіча на радзіме?
У прыватным плане, вядома, сям'я, родныя, як паэта чакаюць мае жанчыны, мае чытачы. Так што, хто чакаў, то і чакае. Ёсць каму чакаць, дзякуй Богу, не проста ў нейкую пустую прастору. Я вяртаюся.
Так кажа паэт Славамір Адамовіч, які вырашыў вярнуцца ў Беларусь пасля 7 гадоў жыцця ў Нарвегіі, дзе ён атрымаў гуманітарны прытулак і цяпер ужо мае права атрымаць і нарвежскае грамадзянства. Славамір Адамовіч накіраваў заявы ў афіцыйныя органы Нарвегіі і Беларусі, амбасада Беларусі ў Швецыі паведаміла яму, што рыхтуецца яго заява для атрымання праязнога дакументу ў Рэспубліку Беларусь. У блогу паэта ў жывым журнале можна пабачыць фотаздымкі і апошнія запісы з жыцця Славаміра Адамовіча і таксама скантактавацца з ім. А са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Прагучала перадача «Беларуская замежжа». Выпуск падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радіо Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў. Частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.